Gepler Adatlyk radiosi. Ertiringiz hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 13-nji marty hepdeniň duşanba güni. Eferde hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri atly gepleşiklerimiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlen olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanyşýaryn. Голландияның көчі полициясы Роттердамды түрк президенті Реджеп Тайып Эрдоғының үйлерчі тараптарының Түркияның консулханасының олайындағы үйішмөліңіне дарғатма үшін атлы чықты. Франс пресс агентлігінің хабарчылары 10 мартта Голландияның полициясының әнші мәсағытлап доғам еден парағатчылықлы емма шоуқынлы демонстрацияны дарғатма үшін дүрлі чәрілері башланлығыны хабар верділер. Күнің башында ерден әмелі келен бұ дартқынлылығы Голландияның хәкиметлерінің Эрдоғының президентлік ықтиярлықларын арттырмақ көншінді Kaýda Türkiýede geçiriljek referenduma goldaw hökmünde geçirilýän bu çykyşlara Türkiýanyň iki hökümet agdatynyň gatnaşmagynyň öňüni almagynyň ideýany başlandy. Kazakstanyň daşary işler ministrligi Siriýaly gowudgalyňçylaryň Siriýa boýunça parahatçylykly gepleşikleri ýa-da testirmek isleýänine garamazdan duşuň Astanada geçiriljek 3-nji tapgyryna taýýarlyk görýänligini ma'lum etdi. Bize hiç ýeri bildiriş gowuşmady diýip ministrligiň matbuat wekili 11-nji martda aýtdy we gepleşikler üçin öňünden ketgitlenen 14-nji 15-nji mart günlerini ýygnan etmäge taýýarlyk görýänligini ma'lum etdi. Gepleşikleri Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asady goldaýan ortadan we Eýranyň wekillerinin şeýlede käbir sünni arab gowudgalyňçylaryny goldaýan Türkiýanyň resmiýleriniň gatnaşmagyna garaşylýar. 11-nji martda Siriýanyň gowudgalyňçy toparlary gepleşikleri ýatyrmaga çagyrş etdiler. Olar gepleşikleriň geljeginiň Asadyň hökümetiniň 7-nji we 20-nji mart aralygynda okatyşygy besetmek barada ýakynda gelinen we Orsiýa hem Türkiýe tarapyndan goldanan ylalaşygy bir jaýdyşyna bagly bolmalydygyny aýdýarlar. Gepleşikleriň ozalky 2 tapgyrynda uly öňegidişlik Olmandy. Moldovanyň prezidenti Igor Dodon 16-njy we 18-njy martda Orsiýada tapar edip prezident Vladimir Putin bilen geçirjek gepleşiklerinde öz ýurdunyň Moskwa bilen gatnaşyklaryny puhtalandyrmak meselesine äsir ediljekdigini aýtdy. Dodon Ýewropa taraptar koalisyon hökümetiniň siýasatyna garşy durmakçydygyny, tebäbi bu iki ýurdun gatnaşyklaryna deper ýetirýär diýip pikir edýänligini 15-njy martda Orsiýadyň TASS agentligine aýtdy. Orsiýadyň we Moldovanyň ara gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýynyň iki ýurdun bäýin lerine ters gelýänligine ynanýaryn diýip Moldovanyň prezidenti interwýuda aýtdy. Dodon gatnaşyklaryň ýaramazlaşmagynyň sebäplerini häkimet başyndaky koalisyon hökümetiniň Ýewropa bileleşigi bilen ýakynlaşma isleği bilen bagly tagallalary bilen baglaşdyrdy. Gürjistanyň Batumi şäherinde ulag duralgalaryna degişli jerimeleriň daşynda turan dawanyň netijesinde adamdan 21 polisiýa işgäri we protestçi yaralandy. Yerli medianyň 10-njy martda habar bermegine görä polisiýa daşlan etatan ýaşlardan bolan ýüzlerçe protestçiýa garşy göz ýaşardyjy gady we rezin oklary ulanypdyr. Bu zorlugyň bir adamyň näde ogry ýerde goýulan ulag üçin jerime tölemekden ýüz öwürmeginden soň tutaşanlygyny Döwü Gürjistanda ýerleşen Demokratiýa we Azatlyk web-saýty habar berýär. Maglumatda sürüjiniň polisiýa garşylyk bildirip tussak edilenligi aýdylýar. Web-saýt ýüzlerçe protestçiniň garanqyda Batuminiň köçelerinde daş atýanlygyny görkezýän wideony ýerleşdirdi. Regionyň saglygy saklaýyş ministri Zaal Mikeladze 11 polisiýa ofitseriniň we 10 demonstrantyň göz ýaşyrdyjy gadyn yaralananlygyny we keselhana düşünligini aýtdy. Ençi mädim tussak edildi. Emma Gürjistanyň içeri işler ministri Georgi Megebrishvili tussak edilenleri dartgynlygy gowşatmak maksatly boşatmaga görkezme berenligini aýtdy. Batumi Gürjistanyň ululygy boýunça 2-nji şäheri we tiýahatçylaryň köp barýan ýeridir. Media maglumatlaryna görä polisiýanyň küçi düzgün bozmalar üçin uly jerime salmagynyň Batuminiň ilatynda gahyr gazap döredenligini opozisiýon siýasatçylar aýdýarlar. 2008-njy ýylda Ortiýetiň we Gürjistanyň arasynda bolan gysga wagtlyk urşuň dowamında Gürjistanly dostuna hat ýollandy үчін ватана дөніклікті айпланып түрме хөкімедлен орсетлі зенаның президент Владимир Путин тарапынан гүнәеті кешілен соң түрмеден бош одылындығыны оның ақлаушысы мәлім етті. Оксана Севастиди, Эдел Хедер түрмеден бош одылды, біз нира үзілен жәңімізі, инді қарар едерс деп 10-кінзі мартта ақлаушы Евгений Смирнов айтты. 46 яшлы Севастиди 2008 жылда орсетін өгіржістанын арасында болан ғейсқа ұршың доғамында қарбы енжамлар алып барян орсет отлысының Гүржістанын сепаратист Абхазия регионына уғырандығы барады ядан хат үчін 2016 жылың март айында 6 yıl түрме тұссаулығына хөкім әділіпті. Хорматлы радио дүңлейджілері сіз күнің кәбір тәділіклері өлен таныш олдың.